valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Pa ndihmën e fuqishme të Shqipërisë dhe popullit shqiptar, Kosova nuk do të kishte lirinë e saj, tha në Tiranë kryeministri Thaçi. Vazhdojnë paqartësitë se kush vendos për krimin e komunës së Mitrovicës, qeveria e Kosovës apo nëmiku. Në prag të mbledhjes në New York, deputetët kosovar kërkojnë Këshillit të Sigurimit të caktojë një datë për përfundimin e misionit të UNMIK-ut. Rusia paralajmëron për gjakderdhje nëse Gjeorgjia vazhdon të ndërhyjë në rajonin e Abkhazisë. Në kampionatin evropian të futbollit sot luajnë Portugalia dhe Gjermania. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Gjulia Regja.
Tiranë. Pa ndihmën e fuqishme të Shqipërisë dhe popullit të saj, Kosova nuk do të kishte lirinë, tha në parlamentin e Shqipërisë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, përpjekjet shekullore për liri e pavarësi u kurorzuan me 17 shkurt kur Kosova shpalli pavarësinë. Dashuria jon vëllazërore nuk ka ndryshuar. Jemi shtete të ndara, por jemi një kombë dhe kemi një gjuhë, tha deputetëve kryeministri i Kosovës. Ai foli edhe për realitetin pas 15 qershorit kur ka hyrë në fuqi Kushtetuta e Kosovës. Jemi zotuar për mos ndryshim të kufive, por duam një rajon pa kufi dhe rrugë që ofrojmë Prishtinën dhe Tiranën, tha Thaçi. Ai është takuar paradite edhe me kryeministrin Sali Berisha, i cili theksoi bashkëpunimin e ngushtë në fushën ekonomike, të energjisë dhe në luftën kundër krimit të organizuar. Thaçi po ashtu është dekoruar nga presidenti Bamir Topi me urdhërin e lashtë shtetëror Skënderbeu. Kjo është vizita e parë e tij në Shqipëri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić do t'i thotë Këshillit të Sigurimit se çfarë do ndryshimi në misionin e UNMIK-ut duhet të aprovohet nga Këshilli. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić tha se mesazhi kryesor që do të përcjellë në OKB delegacioni serb është se çfarë do rikonfigurimi i pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë është plotësisht e papranueshme pa aprovimin e Këshillit të Sigurimit. Tadić do të kryesojë delegacionin e Serbisë në takimin e nesërm të Këshillit të Sigurimit, ku do të diskutohet për rikonfigurimin në UNMIK-ut. Delegacioni i Kosovës do të udhëhiqet nga presidenti Fatmir Sejdiu. Beograd. Gjykata Supreme e Serbisë dënoi me 40 vjet burg Radomir Markovićin, ish shef i sigurisë Slobodan Miloševićit për organizimin e sulmit ndaj një disidenti të njohur, ku u vran 4 persona. Gjykata gjithashtu dënoi Milorad Ulemekun, ish komandant i forcave paramilitare serbe dhe dy pjesëtar të njësisë së tij, me nga 40 vjet burg. Bruksel. Shefi i Komisionit Evropian dhe kryeministri i Irlandës janë pajtuar se Bashkimi Evropian nuk duhet të dalë me vendime të nxituara për zgjidhjen e krizës që shkaktoi refuzimi i Traktatit të Lisbonës nga irlandezët. José Manuel Barroso tha se samiti i ardhshëm i BE-s në tetor do të jetë mundësi e mirë për të diskutuar mënyrat e ecjes përpara dhe sugjeroi që në takimin e sotëm të liderëve të Bashkimit Evropian të mos merren vendime rreth traktatit. Moskë. Gjeorgjia rrezikon gjakderdhje nëse vazhdon të ndërhyjë me paqëruajtësit rusë që patrullojnë në rajonin e Abkazisë, tha zëvendës shefi i shtabit të ushtrisë ruse, generali Aleksandr Burutin. Komentet e tij erdhën pas arrestimit dhe më pas lirimit të 4 ushtarëve rus nga Gjeorgjia. Rusia dhe Gjeorgjia kanë mosmarrveshje të thella rreth Abkazisë dhe Osetisë Jugore. Kabul. Forcat afgane me mbështetjen e atyre të NATO-s kanë pastruar nga militantët taliban fshatrat në afërsi të Kandaharit, thanë zyrtarët. Të paktën 56 kryengritës janë vrarë dhe tani trupat ushtarake po zhvillojnë kërkimet përfundimtare, tha Ministria e Mbrojtjes. Kryengritësi sulmuan burgun kryesor në Kandahar gjatë fundjavës dhe liruan qindra të burgosur. Forcat ushtarake pas kësaj filluan operacionin kundër tyre. Berlin. Një kurd është dënuar me 3 vjet burg nga gjysia gjermane sepse përdorte internetin për nxitjen e islamistëve për akte terroriste. Imigranti 37 vjeçar ishte arrestuar në vitin 2006 dhe u dënua sot për rekrutimin e 22 vetave në emër të një organizate terroriste. Gjykatësi tha se vendimi i vendos precedente legal në Gjermani pasi është dënimi i parë për shkak të mbështetjes për terrorizmin përmes internetit. Базел. Сот на Базел те Звицрес жвилоа таки ми парчерек финали кампионатите европјан на футбол, ндермиет португалист да Германис. Мбраму жвилуан дешете фундит на групин Дон, гај цилје у квалификуан Спања де Русија. Дам лајмет Радиос Европа Елир, унијам Джулија Реджа.
Визитони фачен тон те интернетит europaelir.org.
Emisionin e pasdites të radios Evropa e Lire vazhdojmë me pjesën tematike. Kanë filluar diskutimet për krimin e komunës veriore të Mitrovicës, por ka paqartësi nëse vendimi do të merret nga qeveria e Kosovës apo nga UNMIK-u. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi thotë se është një intencë që komuna veriore të legalizohet nga UNMIK-u, të cilën gjë Rexhepi e cilëson si të papranueshme. Këtë UNMIK-u nuk e mohon, por as edhe e pohon. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Ka nisur bisedimet për shndërrimin e Mitrovicës në një qytet me dy komuna siç parashihet me pakun e Atisarit, por është e paqartë nëse vendimi për këtë do të merret nga qeveria e Kosovës siç kërkohet në pako apo nga UNMIK-u siç bëjnë të ditura njoftimet jo zyrtare. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi i tha Radios Evropa e Lirë se janë disa synime që legalizimi komunës veriore të Mitrovicës të bëhet nga UNMIK-u.
Po nuk janë drejt po drejt në rrjeva indirekt, janë pak në rrjeva, ajo është një intent që të legalizohet komuna veriore, mirë po qëndrime tona kanë qenë shumë kjata, a mund të vëtë vetëm në kuadër të pakos e Atisarit, që një qytet me dy komuna dhe të bërë përbashkët. Dhe po ashtë të do të njëtën kohë të formohen e komuna tjera me shumë historë dhe jo kjo tjetë si pilot komunës e para.
Zyrtarët e UNMIK-ut pohojnë se janë duke shqyrtuar çështjen e krijimit të komunës veriore të Mitrovicës, por nuk japin detaje.
All I can tell you right now is we don't have any new information and any decisions about this.
Ajo që mund të them tani është se nuk kemi informacione të reja e as vendime për këtë. Po vazhdojmë që të shqyrtojmë këtë çështje në konsultim me New Yorkun dhe me palët në Kosovë, tha zëdhënësi UNMIK-ut Russell Giki. Në anën tjetër Bajram Rexhepi pohon se çfarë do vendimi që UNMIK-u të marr për veriun e Mitrovicës do të jeti papranueshëm për autoritetet e Kosovës.
Teoria dhe e leksi mund të përpshihen, po nuk është dhe drejt ekskluzive UNMIK-ut, por ashtu se UNMIK-ut se ka pranu pako në Atisarët dhe legalizimi komunës verore jashtë pako të Atisarët nuk është e pranushme.
Veriu i Mitrovicës që nga 99 është jashtë kontrolit të institucioneve vendore dhe ndërkomtare, ndërka që pas shpalljes së pavarësisë vetëm se janë forcuar strukturat paralele të qeverisë së Serbisë. Për shkak të kësaj gjendjeje në negociatat për statusin që vendosur që Mitrovica të shndërrohet në qytet me dy komuna, komuna e Veriut e dominuar nga serbët dhe ajo e jugut e banuar dhe udhëhequr nga shqiptarët. Qyteti sipas pakos së Atisarit do të ketë një bord të përbashkët. Diskutimet mbi krijimin e komunës së Mitrovicës i konfirmon edhe zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare, zyrë kjo e cila që nga 15 qershori ka për detyrë të mbikëqyrë zbatimin e pakos së Atisarit. Nga ana e ICO-s ne diskutojmë të gjitha aspektet e zbatimit të propozimit për status me qeverinë. Të gjitha këto çështje janë duke u diskutuar me qeverinë, por nuk ka asgjë specifike, pohon Endi Megafi. Ndryshe krijimi i komunës së re të Mitrovicës është pjesë përbërëse e procesit të decentralizimit të pushtetit në Kosovë, proces ky që parashihet të zbatohet që nga hyrja në fuqi e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këshilli i Sigurimit do të duhet të caktojë një datë për të dhënë fund misionit të UNMIK-ut në Kosovë, thonë deputetët kosovarë. Sipas tyre, rezoluta 1244 i komplikon gjërat rreth përfundimit të mandatit të UNMIK-ut, por sidoqoftë ligjvënësit kosovar presin që Këshilli i Sigurimit, i cili mblidhet nesër, të marrë parasysh realitetin e ri të krijuar në Kosovën e pavarur. Në këtë temë ju sjellim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa Elir Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se Këshilli i Sigurimit do duhet që përfundimisht të qartësonte rrugën e përfundimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë, por ata shprehen edhe skeptik se kjo çështje do të qartësohet në seancën e nesërme në New York. Deputeti i pavarur Driton Tali kërkoi sot nga Kuvendi që të shqyrtoj planin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe të dalë me një deklaratë për mes të cilës do t'i bënte thirrje Këshillit të Sigurimit që të jap fund misionit të administrues në Kosovë që realizohet përmes UNMIK-ut. Ai thotë se në Kosovën e pavarur UNMIK-u paraqitet vetëm si pengesë proceseve aktuale.
Parlamentit del me një deklarat me një qëndrim rezolut dhe t'ja bëj qartë të gjithë faktorve, akterve ndërkombëtar se për letrën e Ban Ki-moonit nuk është negociu dhe si e tillë nuk ka autoritet Kosovë. Neve imbesimi atyre obligimeve të cilat në paketa atisarit. Kështu mënyrë kategorike duhet të hedhës e papranushme.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, e vlerëson pozitivisht faktin se Këshillit të Sigurimit do t'i drejtohet edhe presidenti Fatmir Sejdiu. Ai beson se misioni UNMIK-ut mund të përmbyllet deri në vjeshtën e këtij viti dhe se një rezultat të tillë edhe e pret nga seanca e nesërme në New York.
Misioni UNMIK-ut është për ne i mbyllur, tranzicioni deri në vjeshtë është tranzicion që për shkak komplikimit me rezolutën 244, presidenti si autoritet më i lartë vend e ka pranuar, besoj që do të arrijë me bindën Këshillin Sigurimit që ta rikonfiguron misionin dhe ta mbyll, ta ketë një datë për mbylljen e misionit.
Përderisa rezoluta 2044 e Këshillit të Sigurimit mbetet në fuqi, komplikohet edhe çështja e përfundimit të mandatit të UNMIK-ut, thot në anën tjetër deputetja e Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxherri, por ajo beson se Këshilli i Sigurimit duhet ta njohë realitetin e ri që mbretëron tash në Kosovën e pavarur dhe t'i transferojë përgjegjësitë te misioni i ri civil ndërkombëtar EULEX.
Natyrisht që presim për të sqaruar disa gjëra, e kemi të kjo se është në fuqi rezoluta 244, por edhe Kombet e Bashkuara, edhe administrata ndërkombëtare duhet ta ketë parasysh se në Kosovë kanë ndryshuar realiteti dhe Kosova tashmë është e pavarur. Unë mendoj se tashmë UNMIK-u e ka kryer misionin e vet në Kosovë, duhet të koordinoj punë mirë me EULEX-in dhe për një kohë shumë të shkurt, natyrisht neve duhet na lirojnë duart dhe ne duhet të ecim tutje.
Sidoqoftë, Prishtina zyrtare i është përgjigjur pozitivisht letrës së sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, edhe pse aty nuk janë dhënë afate të caktuara. Autoritetet kosovare kanë pohuar se me hyrje në fuqi të kushtetutës, pavarësisht rolit që ka UNMIK-u me rezolutën 2044, do t'i marrin mbi vete të gjitha përgjegjësitë kushtetuese me çka administrata e UNMIK-ut do të mbetej plotësisht nën hijen e autoriteteve të Kosovës, por mbetet të shihet gjithashtu se si do të rregullohet tani dhe transferi përgjegjësive nga UNMIK-u te misioni Bashkimit Evropian EULEX. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po zhvillojnë takimin e radhës në Bruksel, ku njëra ndër temat kryesore do të jetë edhe gjendja në Ballkan. Kosova gjithashtu paralajmërohet të jetë në fokus të diskutimeve. Pritet që në deklaratën përfundimtare të samitit të rikonfirmohet përkushtimi i BE-s për një rol kryesor në çështjen e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve dhe qeverive të 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të rikonfirmojnë në samitin e tyre sot dhe nesër në Bruksel për kushtimin e BE-s për të integruar rajonin e Ballkanit në BE në të ardhmen. Këtë e ka thënë edhe kryeministri i Slovenisë Janez Janša në thirrjen kolegëve të tij për këtë samit, ndërsa Janša është edhe kryesues i këtij samiti. Siç dihet, Slovenia, e cila përfundon presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në fund të këtij muaji, kishte vënë Ballkanin perëndimor në krye të agjendës. Po ashtu, duke patur parasysh se Ballkani ka qenë prioritet, zyrtarët e BE-s mendojnë se gjatë presidencës slovene është arritur një sukses në këtë rajon, përfshirë shpallën e pavarësisë së Kosovës dhe koordinimin e veprimeve të BE-s në Kosovë, pastaj në mshkrimin e marrëveshjeve të stabilizim asociimit me Serbinë dhe me Bosnjë-Hercegovinën. Por, siç pohojnë disa burime diplomatike, ngjecje ka patur në rastin e Republikës së Maqedonisë, për e cila për shkak të emrit, por edhe për shkak të ngjecjeve në reforma, nuk i ka përmbushur kushtet që të merrë një datë për nisjen e negociatave për antarësim në BE. Presidenca slovene, sipas burimeve diplomatike, është duke u urvatur që në këtë samit të miratohet një deklaratë me të cilën do të jepet një sinjal Maqedonisë deri në fund të këtij viti të të mund të fillojnë negociatat. Por ka shtete që kundërshtojnë këtë premtim për Maqedoninë për shkak të parregullësive në zgjedhjet e fundit, si dhe për shkak të çështjes së emrit ku insiston Greqia. Sa i përket Kosovës, kjo do të jetë temë diskutimeve gjatë mbrëmjes sot, ku krahas shefave të shteteve dhe qeverive takohen edhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Pritet që në deklaratën përfundimtare të samitit të rikonfirmohet përkushtimi Bashkimit Evropian për të luajtur rolin kryesor në praninë ndërkombëtare në Kosovë. Po ashtu pritet të mirëpritet edhe zhvillimi i konferencës së donatorëve për Kosovën, e cila zhvillohet muajin që vjen në Bruksel, e ku pritet që Bashkimi Evropian të jetë donatori kryesor për të ndihmuar financiarisht ndihmën ekonomike dhe institucionale për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analisti Michel Fouché nga Fondacioni Schumann në Berlin thotë se nuk sheh probleme të mëdha në Kosovë dhe shton se ato probleme që ekzistojnë mund të menaxhohen. Zoti Fouché gjithashtu pohon se ideja për ndarjen e Kosovës është pak e tepruar. Me analistin Michel Fouché ka biseduar Iliriana Bajo.
Mëse Fouché,
zoti Fouché, nëse do të krahasoni sfidat me të cilat përballet Bashkimi Evropian sot, çfarë bën vizë Kosovë?
How would you classify Kosovo?
Kosovo is not
Kosova nuk është problemi kryesor, nuk është në krye të listës për Bashkimin Evropian. EULEX-i do të vendoset ngadalë, tranzicioni do të zhvillohet së bashku me hyrjen në fuqi të kushtetutës, derisa në Beograd besoj se do të kemi një qeveri deri në fund të qershorit. Në këtë kuptim nuk shoh probleme të mëdha në Kosovë. Do të kemi një situatë të ndërmjetme në veriun e Kosovës. Nuk parashoh probleme nëse gjërat shkojnë në drejtimin e duhur në Beograd.
Sipas propozimit të fundit të Ban Ki-moonit, ende nuk është qartësuar roli operacional i BE-s në Kosovë. Sa kohë do të marrë ky proces i qartësimit të gjërave nga ana e Brukselit?
Mendoj se Washingtoni duhet t'ia lërë në dorë Brukselit të vendosë dhe të përcaktojë çastin e vet. Washingtoni është i interesuar për atë që po ndodh aktualisht në veri të Kosovës. Na duhet ta pranojmë se kemi të bëjmë me një periudhë tranzicioni. Gjëja parë që na duhet në këtë moment është një qeveri pro-evropiane në Beograd, dhe ne do fillojmë nga kjo pikë.
According to you, sipas jush nuk kemi problem në Kosovë, problemi qendron tek Beogradi?
Nuk them që nuk ka probleme në Kosovë, por janë probleme që mund t'i menaxhojmë. Ne nuk duhet të jemi shumë racional në këtë moment, e duhet të jemi të hapur edhe ndaj ndonjë situatë të ndërmjetme apo jo shumë të qartë. Të gjithë kanë nevojë për një periudhë tranzicioni dhe problemi kyç është në Beograd.
But there's serious concern regarding the partition.
Ka shqetësime serioze për ndarjen e Kosovës. Sipas jush, është ky qëllimi i Beogradit dhe nëse po, sa larg apo afër është Serbia nga qëllimi i saj?
How close is Beograd from his objective?
I think this concept of partition.
Mendoj se koncepti ndarjes është pak i tepruar. Qëndrimi serb është se dhe vetë pavarësia e Kosovës është ndarje e Serbisë dhe përpiqen ta mbështesin këtë në ligjin ndërkombëtar. Përfshir rezolutën 1244. Ne duhet të bisedojmë me njerëzit në rajon dhe çështja shtrohet si ta menaxhojmë këtë situatë në mënyrë inteligjente, si të pranojmë disa situata në mënyrë fleksibël. Kur kemi rastin që një pjesë e popullsisë në veri të Kosovës sheh nga Beogradi, për këtë arsye na duhet periudha tranzicionit dhe do të shohim se si do të ecin gjërat.
Kur thoni të shohim anën, kupton kjo se çështja e kufive të Kosovës është e hapur?
No, I don't think so.
Jo, nuk mendoj se është çështje e hapur, por ju mund të jetoni nga njëra anë e kufirit dhe shpirtërisht të shihni nga ana tjetër. Ky nuk është rast i parë, kemi shumë raste të tilla në Evropën Qendrore. Ne na duhet ta pranojmë se kufiri i Kosovës në mendjet e banorëve serb në veri nuk është diçka e prerë dhe e përcaktuar. Ndonse më duhet të them se në letër ky kufi është shumë i qartë. Është vështirë të vendoset një kufi dhe në mendjet apo zemrat e njerëzve. Çështja e kufive ka qenë shumë e debatuar me argumenta pro dhe kundër dhe nuk ka pasur një mirë kuptim të plotë dhe brenda vetë Evropës.
Sa kohë duhet Beogradit sipas jush që ta njohë pavarësinë e Kosovës, qoftë edhe në heshtje?
Ata nuk mund ta pranojnë një gjë të tillë, por do të jetojnë me një fakt të tillë.
And which type
of lloj qeverie serbe mund të jetojë me këtë fakt?
Can live with this.
A pro-European one. There is a real problem.
Një qeveri pro-evropiane ka një problem këtu dhe kjo ka të bëjë me faktin se qeveria demokratike në Beograd do të paguajë faturën e lënë nga Miloševiçi. Unë mendoj se ata do të harrojnë Kosovën dhe do të ecin në rrugën e tyre evropiane dhe çështja e Kosovës do të ndryshojë me kohën, veçanërisht kur flasim për integrimin evropian. Serbia dhe Kosova do të jenë në të njëjtën anë, atë të nisjes së drejt Evropës dhe ato do të negociojnë dhe me njëra tjetrën, një rundë të ri bashkëpunimi për çështje praktike. Kjo është rruga e vetme për zgjidhjen e problemit.
Ishte ky analisti Michel Fouché nga Fondacioni Schumann në Berlin. Qeveria e Kosovës e ka bërë publike kornizën afatmesme të shpenzimeve e cila do të paraqitet në konferencën e donatorëve. Ekspert për çështje ekonomike thonë se dokumenti është i vonuar dhe ka të meta për shkak se nuk janë saktësuar në mënyrë të qartë prioritetet dhe kërkesat e qeverisë. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave vetëm 3 javë para mbajtjes së konferencës së donatorëve ka publikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve 2009-2010. Ky dokument konsiderohet si bazë ligjore për konferencën e donatorëve, e cila do të mbahet me 11 korrik në Bruksel, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Shahini pohon se ky dokument i plotëson të gjitha standardet evropiane dhe njëherit si pas ti, është dokument mjaft i rëndësishëm për konferencën e donatorëve.
Prioritetet e paraqitura në kornizën e afatmes me shpenzime të qeverisë janë rritja ekonomike, implementimi i zgjidhjes statusit, qeverisja e mirë, zbutja e varfërisë dhe stabiliteti social. Në rritjen ekonomike kemi infrastrukturën, energjinë mjenjera dhe transportin, sundimin e ligjit, arsimi, bujqësia, politikat fiskale dhe sektori financiar.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se edhe pse dokumenti është i vonuar dhe ka të meta, megjithatë është i nevojshëm sepse mungesa e tij do të paraqiste problem tek donatorët. Eksperti Ibrahim Regjepi thotë se ky dokument është shumë i ngarkuar dhe sipas tij nuk janë të precizuara në mënyrë të qartë prioritetet dhe kërkesat e palës kosovare.
Për shkak se këtu ka edhe disa iniciativa, disa ide, disa projekte të cilat mund të jenë edhe banale, në kuptimin se nuk duhet donator të mirën me gjithçka që ka nevojë Kosova. Nuk duhet të mirën qoftë edhe me disa problemet dhe infrastrukturës lokaliteteve të ndryshme, dhe banime të ndryshme.
Në bazë të prioriteteve të paraqitura në kornizën afatmesme të shpenzimeve, qeveria Kosovës në konferencën e donatorëve do të kërkojë mbi 1 miliard euro. Por Ibrahim Regjepi thot se duke llogaritur situatën aktuale, kërkesa kosovarëve është shumë e vogël.
Në kërkesë minimale. Por shkak se tazam vetëm projekti autostrada apo projekti i Kosovës që kushton shumë më tepër miliarda se sa ajo që thuhet. Por në fakt çështja e financimit të projekteve dhe zhvillimit të Kosovës nuk duhet të jetë dhe nuk është vetëm problemi i donatorëve.
Ndryshe përveç prioriteteve të paraqitura për konferencën e donatorëve, korniza afatmes me shpenzimeve tregon se buxheti i Kosovës për vitin 2009 do të jetë 100 milion euro më i vogël krahasuar me buxhetin e këtij viti. Po ashtu në dokument shkruan se edhe shpenzimet kapitale do të zvoglohen, ndërkaq do të rriten shpenzimet për paga dhe meditje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura, Hasan Abazi, thot se në Kosovë janë evidencuar shkeljet e të drejtave të punëtorëve, ndërsa më shqetësuese janë shkeljet në sektorin privat. Ai kërkon që institucionet të angazhojnë për miratimin e ligjit për punë. Prej nesër parashihet një fushatë rrjetit të rinjve sindikalist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Hasan Abazi, nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thot se mesatarja e moshës së punëtorëve në Kosovë është e rreth dhe e ngjashme edhe me mesatarin e popullatës në tërsi dhe fushatat do të zhvillohet me motën për vendisimin e punëtorve lidhur me të drejtat e tyre.
Me anë të kësaj, mendojmë që ma letë mund të bëjmë edhe vretjet edhe qeverijës edhe punëdhënësve se kur i kemi informacionet për shkeljen e drejtave të tyre, atëherë ke mundësi që nasi bashkimi sindikatave të ngrisë mizerin për mbrojtjen e drejtave të tyre. Bashkimi sindikatave pavarura ka pikërisht vërejtje rreth infrastrukturës ligjore. Por 6 herë ligji i punës është kthyer në përpunim.
Zotja Abazi shton se në bazë të analizave të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, shkeljet e të drejtave të punëtorve janë hasur në të gjitha sektorët.
Edhe në sektorin e shërbimeve civile, po edhe në sektorin e ndërmorjeve shoqënore, por tash e kemi një trend më të madh në sektorin privat. Ajo shka e shqetson më shumë të bashkimit sindikatave është se punëtorët punojnë në të nxehtë, ose mirën punëtorë për 3 muaj ditë, nuk i jepet kontrata, nuk ka kur farë mbrojtje shëndetësore, nuk ka orar të caktuar, ka një presion ndaj punëtorit nga punëdhënësi, po ftojnë edhe qeverinë dhe parlamentin, që sa më parë ta nxjerrë ligjin dhe në kuadër të ligjit të veprohet. Faktikisht ta bëjmë shtetin funksional.
Për shkak të shkeljes së të drejtave, sipas zotit Abazi, në sindikat janë të regjistruar një mori ankesash nga punëtorët.
Kemi ankesa, për fat keq kemi edhe rastet e vdekjes në vendin e punës, kemi rastet edhe të lëndimit në vendin e punës, ku ma vonë nuk e kemi në një fond shëndetësor ose një fond sigurimi social që ai punëtor i cili jet ose invalid ose duhet të shërohet, ai punëtor se ka të parapon vetëm një muaj ditë e mbulon, pjesën tjetër ai jet në rrugë. Kështu që nga si bashkimi sindikatave jemi të bëjmë përpjekje që qeveria jonë ta krijon një fond social, Një fond i cili do të ambolon këtë kategoritë të punëtorve.
Sido që të jetë, sipas nën kryetarit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, Zotit Abazi, megjithatë tek sindikalistët ekziston optimizëm se çështja mbrojtjes së të drejtave të punëtorve do të fillojë të merret seriozisht nga qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me një artikull kushtuar futbollit, jo asaj që ndodh në kampionatin evropian, por për ato që ndodhin jashtë stadiumeve. Financial Times shkruan se kanë filluar të hetohen pohimet se disa klube futbollistike dhe të sporteve tjera po shfrytëzohen për shpërlarje parash. Gazeta Britanike shkruan se grupi ndërqeveritar për veprime financiare mbrëm është dakorduar të hetoj nëse klube sportive në Evropë, Shtetet e Bashkuara dhe në Amerikën Latine kanë procesuar para të jashtëligjshme përmes investimeve dhe transferit të lojtarve. Projekti i cili filloi në kohën kur kampionati evropian në Zvicër dhe Austri po arrin kulmin, synon të ndihmoj vendeve që të luftojnë abuzimet në sektorin i cili po bëhet gjithnjë më global. Sipas kryetarit të grupit Sir James Sassoon, projekti tregon se sa e ndjeshme kjo lëmi. Takimi i grupit që u mbajt në Londër dhe u nicua nga 8 vendet më të industrializuara e dha pëlqimin përfundimtar për projektin për të cilin kanë shfaqur interesim 34 shtete. Financial Times shkruan se hapi synon të prodhoj mekanizmat për zbulimin e parave të shpërlara që do të përdoreshin nga hetuesit dhe nga njerëzit në sektorin privat. Zyrtarët në takim thanë se propozimi i fokusuar në klubet evropiane të futbollit është zgjeruar edhe në transfertat e lojtarëve në Amerikën Latine, si dhe në financat në sport kryesore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zyrtar tha se përderisa raporti nuk ka për qëllim të turpëroj klubet apo individët, ai mund të përdoret për të nënvizuar vendet problematike. Gjithmonë kur organizoni lojra sportive ku përdoren para të mëdha, mund të ketë parregullsi. Kjo është ajo që përpiqemi ta zbulojmë, transmeton zyrtarin e paemëruar Financial Times. Dalja e futbollit në agjendën e këtij grupi, i cili postjerash merret edhe me përhapjen e armëve për shkatrim në masë, paraqet shenjë brengosje nga derdhja e madhe e parave në lojrat e futbollit. Një rast i profilit të lartë ndodhi vitin e kaluar në Brazil, kur pati dyshime për shpërlarje parash, ku ishin përfshirë shtetas rus dhe britanik, të cilët kishin bërë pagesë për 32.5 milion dollar për klubin Corinthians të São Paulos. Financial Times shkruan se shqetësimet në Evropë kanë të bëjnë me pagesën e jashtëligjshme në tregun e transferteve të lojtarëve, investimet nga ish bashkimi sovjetik dhe madje kurdisja e ndeshjeve në bastoret aziatike.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Pa ndihmën e fuqishme të Shqipërisë dhe popullit shqiptar, Kosova nuk do të kishte lirinë e saj, deklaroi në Parlamentin e Shqipërisë kryeministri Hashim Thaçi. Vazhdojnë paqartësitë, kush vendos për krimin e komunës së Mitrovicës, qeveria apo Unmiku? Në prag të mbledhjes së nesërme në New York, deputetët kosovar kërkojnë nga Këshilli i Sigurimit të caktojë një datë për përfundimin e misionit të Unmikut. Rusia paralajmëron gjakderdhjen në qoftë se Gjeorgjia vazhdon të ndërhyjë në rajonin separatist të Abkhazis. Në çerekfinalen e kampionatit evropian të futbollit sot ndeshen Portugalia dhe Gjermania. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.